Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman, malam ini kita ngaji al-iqtisad fil i'tiqad ila ruhi nabiyyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa la immadil mustahidin wa la mu'allifin wa la musallifin khususan ruha khadr Sultan al-Awliya Syamdur Qadir al-Jilani wa ila ruhi Sayyidu Taifa al-Imam al-Zunat al-Baghdadi wa Hujjat al-Islam Abi Hamid al-Ghazali wa Syekh al-Akbar al-Muhyiddin ibn Arabi wa al-Mabi Hasan al-Shadili wa ila ruhi Awliya Illahi Ta'ala fi Ardi Nusantara khususan arwaha wali songo wa ruha wali ila jaddina Muhammad Mutamakin Qudusallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa adam barakatihim wa nafa'ani bi'ulumihim wa amaddana bimadadihim wa ila ruhi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama khususan ruha khadratus syam wa asyam asyari ki halal bangkalan ki wahab ki bishin sansuri ki wahid gusdur ki asad ki masyiddiq ki ma'asum ki ini ma'asum ki bishri mustafa ki isa abdullah salam ki isa al-mahfuz wafarallahu dunubahum masyadara uyubahum yuhli darajadihim wa nufa'ani bi unumhim wa ila arwahi abainah wa ummahatina wa asdadina wa jaddadina wa masyayifina wa masyayifi masyayifina husn ruha abi jamtullah rifai wa ruha ummi nyai salama wa ruha ummi nyai fatmah wa barallahu dunubahum sadara ayubahum ya li darajatihim wa nafa'ana bi ulumihim. Dan juga mohon bacaan Al-Fatihah untuk kesembuhan teman kita semua Kiai Muqarrabin Al-Aziz yang sedang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan kendaraan sepeda motor kemarin. Semoga lekas sembuh, lekas membaik dan bisa kembali mengajar di pesantrennya di pesantren Al-Aziz di Kalibogo, Jati Makmur, Kota Bekasi. Syai'udillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatul khamisatu was-sadisatu, sifat yang kelima dan keempat. Ini halaman 240 Kitab Al-Iqtisad edisi Darul Minhaj, halaman 240. As-sifatu ay hadhihi as-sifatul khamisatu. Ini adalah sifat kelima dan keenam was-sadisatu, yaitu as-sam'u wal basaru, atau as-sifatu sifat al-khamisatu yang kelima was-sadisatu dan keenam itu adalah as-sam'u, sifat as-sam'u Allah mendengar, Allah Maha mendengar ya. As-sam'u sifat pendengaran, jadi bukan mendengar ya, pendengaran. Di dalam diri Allah ada sifat yaitu pendengaran. Wal basaru dan penglihatan, ini kata benda bukan kata sifat ya. Jadi apa, pendengaran dan penglihatan. Ini sifat kelima dan keenam dijadikan satu pembahasannya. Nadda'i berpandangan atau mengklaim, berpandangan kami para pengikut akidah Asy'ariyah, annasani al-alami, sesungguhnya pencipta alam, sami'un itu maha mendengar, basirun itu maha melihat. Wa nadullu dan berargumen, menunjukkan kami alaihi terhadap adanya sifat ini, bisyari melalui syara' wal akli dan akal. Jadi selalu dalil yang dipakai di dalam akidah Asy'ariyah itu dua. Jadi dalil agama dan dalil akal. Dan inilah metode yang mencirikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lewat jalurnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi cirinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena Ahlussunnah wal Jamaah itu ya banyak, di dalamnya ada juga Salafi Wahabi itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi kita tidak mengingkari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cabang-cabangnya ada beberapa, ada banyak, ya. Tidak satu, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak satu. Ada kelompok Ahlul Hadis, Ahlul Athar, yang di dalamnya itu juga mencakup kelompok Salafi, kelompok Wahabi, kelompok Taimi, ya, pengikut Ibnu Taimiyah, ya, itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada kelompok Asy'ariyah, inilah kelompok yang merupakan mayoritas di dalam umat Islam sejak abad ke 5 Hijriah sampai sekarang ini. Itu mayoritas umat Islam itu pengikut madhab Sunni, ya. Nah, madhab Sunni itu di dalamnya ada banyak cabang-cabangnya. Yang paling banyak pengikutnya di dalam madhab Sunni ini adalah pengikut madhabnya atau akidahnya Imam Asy'ari, disebut dengan akidah Asy'ariyah. Nah, dalam akidah Asy'ariyah ini, ya, metode pembuktiannya atau dasar argumentasinya itu akal dan wahyu, wahyu dan akal. Jadi tidak murni hanya wahyu toh, tidak bisa, ya. Wahyu dibantu dengan akal, ya. Amma syar'u, adapun dalil syara', fanadullu maka atau fatadullu maka menunjukkan alaihi terhadap as-sama' atau basar tadi itu ayatun, ayat-ayat minal Qur'ani dari Qur'an, kathiratun, yang banyak sekali. Kakaulihi, seperti firmannya Allah Ta'ala, wa huwa sami'ul basir. Ya, ini banyak sekali ayat-ayat di Qur'an yang bunyinya seperti ini. Wa huwa Allah as-sami'u, itu maha mendengar, al-basiru, maha melihat, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai apa? All hearing, all seeing. Maha mendengar, maha melihat. All hearing, all seeing. Wa kaqauli Ibrahim, dan seperti ucapannya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berdebat dengan kaumnya, dengan masyarakatnya. Nabi Ibrahim itu mempunyai akidah yang beda dengan ayahnya, bahkan dengan masyarakat di sekitarnya. Masyarakat di sekitarnya berakidah non tauhid, ya. Nabi Ibrahim berakidah tauhid. Kaumnya atau masyarakatnya menyembah berhala. Nabi Ibrahim menyembah Allah, ya. Nah, Nabi Ibrahim pernah terlibat perdebatan dengan masyarakatnya. Nah, salah satu cara Nabi Ibrahim mendebat kaumnya atau masyarakatnya ini, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Lima, kenapa ta'budu, menyembah engkau, wahai ayahnya ini, Azar ini, ayahnya Nabi Ibrahim yang masih mengikuti agama umum pada zaman itu. Kenapa engkau wahai ayahku menyembah ma, Tuhan, la yasma, atau ma itu benda, berhala atau arca, ya. La yasma'u, yang tidak bisa mendengar ma itu, wala yubsiru, dan tidak bisa melihat ma itu, wala yughni, dan tidak bisa membuat cukup, ya, angka dari dirimu syai'an, sedikit pun. Tidak bisa membuat kamu mandiri atau bercukup diri sehingga tidak butuh orang lain. Ya, ini adalah protesnya Nabi Ibrahim terhadap ayahnya atau masyarakat di sekitarnya. Kenapa kalian menyembah Tuhan, yaitu berhala yang tidak bisa mendengar, melihat, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dalil ini, dalil Nabi Ibrahim ini secara tersirat, ya, menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim menyembah Tuhan yang sebaliknya. Jadi dia kan mendebat kaumnya yang menyembah Tuhan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Nah, secara mafhum mukhalafahnya, kalau dalam istilah usul fikih, jadi makna sebaliknya, mafhum mukhalafahnya adalah Kalau begitu Nabi Ibrahim menyembah pangeran atau Tuhan yang sebaliknya, yaitu Tuhan yang bisa mendengar dan bisa melihat. Wa na'lamu, dan mengetahui kami secara apa namanya, secara implisit ya, dari perkataan Nabi Ibrahim ini, anak dalilah, sesungguhnya dalil itu ghairu munqalibin, itu tidak kembali menjadi bumerang. Jadi perkataan Nabi Ibrahim ini tidak kembali ke dirinya, artinya Nabi Ibrahim tidak menyembah Tuhan seperti yang Tuhan yang dia tuduhkan kepada kaumnya itu. Kalau Nabi Ibrahim menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya kenapa dia protes ya? Kalau dia protes artinya Nabi Ibrahim ini menyembah Tuhan yang lain sifatnya. Jadi dalil ini tidak ghairu mungqalibin, tidak balik, apa namanya, tidak menjadi bumerang alaihi terhadap Nabi Ibrahim fi ma'budi, di dalam Tuhan sesembahannya Nabi Ibrahim. Wa annahu, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim, karena ada Nabi Ibrahim itu, ya'budu, menyembah Nabi Ibrahim, sami'an, Tuhan yang maha mendengar, basiran, Tuhan yang maha melihat. Wa illa, dan jika tidak ghairu mungqalibin, ya, jika tidak kembali, tidak bumerang, artinya tidak itu kan kalau negatif, apa, negatif tambah negatif kan jadi positif kan. Tidak itu artinya kan ya. Artinya apa? Kalau seandainya dalil Nabi Ibrahim itu menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, maka syaraka akan menyertai Nabi Ibrahim hum kepada kaumnya fil ilzami, di dalam apa namanya, protesnya ini, dalam keberatannya ini. Dan itu enggak masuk akal ya. Sampean protes kepada seseorang tapi sampean juga melakukan hal yang sama, itu kan tidak masuk akal. Sampean protes karena sampean berpandangan yang lain ya. Kalau sampean sama dengan yang sampean protes, ngapain protes? Tidak masuk akal. Nah ini dalil secara syara ya. Jadi dalil atau argumentasi sifatnya Allah yang keenam, kelima dan keenam ini adalah berdasarkan dalil wahyu, yaitu ayat Quran tadi itu. Tetapi seperti Anda lihat sendiri di dalam seluruh pembahasan kitab ini, porsi dalil syara' di dalam ilmu kalam ini itu sedikit. Ya, sedikit. Sebagian besar dalilnya itu rasional. Kenapa demikian? Karena pertama, ada dua kemungkinan. Pertama, lawan-lawan debatnya akidah Asyariyah ini, yaitu Al-Ghazali dan ulama-ulama yang sepikiran dengan dia, itu ada kalanya kelompok di luar Islam. Ya, kelompok yang disebut dengan kelompok Zanadiqah ya. Orang-orang zindik, yaitu orang-orang yang tidak percaya wahyu, tidak percaya adanya nabi ya. Tidak percaya adanya kitab suci, tidak percaya adanya wahyu ya. Lah kalau sampean berdebat dengan orang yang tidak percaya adanya wahyu, adanya Tuhan, adanya nabi, ya sampean tidak bisa menggunakan wahyu sebagai dalil, ya kan? Sampean berdebat dengan orang non muslim pakai Quran kan enggak masuk akal. Wong yang sampean debat ini enggak percaya pada Quran. Ya. Debat itu kan, debat dengan pihak lain itu mengandaikan adanya common ground. Apa namanya common ground itu? Kesamaan. Kesamaan di dalam cara berargumentasi. Kalau sampean orang Islam percaya Quran, yang non-Muslim tidak percaya Quran, terus sampean menggunakan Quran sebagai dalil, itu pointless. Tidak masuk akal. Ya, sama dengan sampean berdebat dengan orang Amerika atau orang Australia atau orang Inggris ya, yang tidak mengenal Pancasila, sampean berdebat menggunakan Pancasila sebagai dasar, ya tidak masuk akal. Tidak ketemu, mereka tidak tahu Pancasila kok sampean berargumentasi menggunakan Pancasila. Nah, dasar argumentasi yang bisa dipakai oleh semua orang apa? Akal, karena semua orang punya akal. Itu yang menjelaskan kenapa porsi penggunaan akal dan rasio di dalam seluruh pembahasan kitab Al-Iqtisad ini, yaitu Aqidah Asyariyah ini, banyak menggunakan argumentasi rasional. Itu pertama. Kedua, kalaupun berdebat dengan kelompok Islam juga, sesama Muslim, itu juga tidak bisa juga semata-mata menggunakan Al-Quran atau Al-Hadis. Walaupun kalau sesama Muslim kan percaya Quran, percaya Hadis ya. Tapi tidak bisa menggunakan Quran dan Hadis. Apalagi menggunakan Quran. Itu susah. Kenapa? Karena semua orang Muslim menggunakan Quran. Semua orang Islam yang punya pendapat yang beda-beda itu menggunakan Quran sebagai dalilnya. Jadi yang berpendapat A menggunakan ayat, yang berpendapat B juga menggunakan ayat. Hanya saja ayatnya ini ditafsirkan secara berbeda. Jadi sampai dalili Quran itu juga enggak masuk. Kenapa? Ya sama-sama. Misalnya kelompok Mu'tazilah, mereka juga menggunakan Quran. Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan Quran juga. Jadi ayatnya sama, cuma karena pembahasannya beda, mereka sampai kepada kesimpulan yang berbeda. Jadi harus dicari jalan lain, apa itu akal. Ya, akal sebagai cara untuk adu argumentasi. Mana yang paling kuat pemahaman terhadap ayat ini? Apakah pemahaman A atau B? Nah, untuk menentukan mana yang lebih kuat, tidak bisa semata-mata pakai Quran. Karena dua-duanya pakai Quran. Harus ditambahi dalil yang lain. Apa itu? Dalil rasio. Itulah yang menjelaskan kenapa kitab Al-Iqtisad ini, dan kitab-kitab yang lain, semua sama. Sampai baca semua kitab-kitab Aqidah yang di dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti madhabnya Imam Asy'ari, madhab Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, itu semuanya sama. Metodenya adalah metode yang rasional. Yang rasional. Makanya saya selalu mengatakan belajar akidah ala ulama klasik seperti ini itu tidak sekedar memperkuat iman, tapi juga mempertajam cara berpikir itu. Ya, kenapa? Karena metode berdalilnya itu wahyu dan akal. Wahyu tok tidak bisa, akal tok enggak bisa. Dua-duanya itu. Wahyu tidak ada gunanya kalau tidak difahami dengan menggunakan akal. Akal tidak ada gunanya kalau enggak diberikan panduan, disinari oleh wahyu. Jadi harus ada kolaborasi yang ciamik ya, antara apa ciamik itu yang serasi antara wahyu dan akal dan wahyu. Dan saya kira inilah jalan yang terbaik menurut saya. Makanya saya percaya betul bahwa inilah akidah yang paling keren, itu ya Aqidah Asyariyah ini atau Maturidiyah ya. Ya, tapi saya tidak kemudian menyalahkan yang lain ya. Ya monggo saja, kalau sampean mau menggunakan madhab Salafi monggo, madhab Mu'tazilah ya monggo, madhab filsafat falsafi ya, madhabnya Ibnu Sina ya monggo. Jadi ada beberapa kemungkinan untuk merumuskan akidah ini menggunakan pendekatan yang dominan, yaitu Asyariyah Maturidiyah. Ini yang paling dominan, yang paling mapan, dominan, dan secara de facto diikuti oleh mayoritas umat Islam dari dulu sampai sekarang. Kemudian menggunakan pendekatan ulama Ahlul Hadis atau Ahlul Athar, sering disebut dengan madhab Athari. Inilah madhabnya teman-teman Salafi Wahabi ya. Yang agak kurang menggunakan, mereka juga tidak menghindari akal ya. Kalau sampai membaca literatur tentang madhab Salafi dan Wahabi ini, Athari, itu juga juga di sana akal dipakai juga, cuma dalam kadar yang berbeda dengan mazhab Asy'ari Maturidi, lebih sedikit lah ya, lebih berkurang. Kemudian ada mazhab Mu'tazilah. Nah, monggo kalau semua mau pakai Mu'tazilah ya monggo. Kemudian ada mazhab Falsafi. Ini mazhab yang yang apa namanya, ya diikuti oleh para filosof ya. Kemudian juga sebagian diikuti oleh para pengikut Syiah Ismailiyah. Dan juga Syiah pada umumnya itu banyak menggunakan mazhab Syiah Ismailiyah. Karena Syiah itu banyak, ada Syiah Itsna Asyariyah, Syiah mazhab Syiah 12, yaitu yang menggunakan pendekatan apa, mengikuti 12 imam. Inilah Syiah yang dominan di Iran sekarang. Itu mazhabnya lebih dekat ke mazhab, ya susah juga karena Syiah ini juga kompleks ya. Tapi mereka lebih dekat ke Mu'tazilah. Tapi kalau Syiah Ismailiyah itu lebih dekat ke falsafi, mazhabnya para filosof. Kemudian juga ada mazhab yang disebut dengan mazhab Akbari. Mazhabnya apa itu Syekhul apa namanya? Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, ya, apa namanya? Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi atau Ibnu Arabi yang dikenal dengan Ibnu Arabi, disebut dengan mazhab Akbariyah itu. Ini juga punya pendekatan yang sedikit berbeda mengenai soal ketuhanan ini atau sifat-sifat Tuhan. Sampean mau mengikuti mazhab manapun di antara mazhab-mazhab ini monggo ya. Monggo. Tadi sore saya diundang oleh Mas Fakhrul Rozi dari Nurholis Majid Society NCMS ya, ngobrol-ngobrol melalui Instagram, bagian dari program Ramadan menjelang buka puasa, membahas juga masalah ini, masalah salafi. Ya saya katakan bahwa mazhab salafi itu bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau yang Asy'ariyah Maturidiyah inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang diikuti oleh umat Islam di Indonesia, di sebagian besar dunia Islam itu menggunakan Asy'ari Maturidi. Al-Azhar ya, Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir itu mazhabnya dalam akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah ya. Kenapa sih umat Islam ini kok beda-beda? Ya beda-beda dari dulu ya begitu itu. Ya, enggak bisa disangkal perbedaan ini. Kenapa enggak jadi satu? Ya enggak bisa, makhluk ini banyak. Ya, Allah itu memang menghendaki makhluknya ya banyak. Ya, tapi kan nabinya satu. Ya, nabinya satu, tapi pemahaman umatnya terhadap apa sabda nabinya kan berbeda-beda. Ya, dari dulu juga begitu, sejak zaman sahabat itu juga beda-beda para sahabat. Tidak bisa sampai memaksakan kesatuan, satu aja. Bok satu saja, tidak bisa. Tidak ada ceritanya kok manusia atau satu. Yang satu itu hanya Allah. Selain Allah banyak. Itulah mazhabnya Ibnu Arabi. Jadi prinsipnya Ibnu Arabi itu adalah al-wahdah al-kathrah. Al-wahdah al-kathrah. Itu kayaknya ada kiriman Mas Billy. Al-wahdah al-kathrah. Wahdah itu satu, unity, kathrah itu keragaman. Diversity atau multiplicity ya. Yang satu itu ya Allah. Selain Allah ya banyak. Selain Allah itu ya berupa-rupa, beragam. Orang Islam kitab sucinya satu, nabinya satu, Tuhannya satu. Tetapi umat Islam banyak. Madhabnya banyak. Firqohnya banyak. Organisasinya banyak. Partai politiknya banyak ya. Pilihan pilpresnya banyak. Enggak mungkin. Kenapa umat Islam tidak satu saja pilihan pilpresnya? Ya enggak bisa. Ya enggak bisa. Umat Islam itu dari dulu ya banyak pilihannya. Nah, kita tidak bisa memaksa orang sama, itu enggak bisa. Yang bisa kita lakukan itu adalah apapun sampean berbeda pilihannya, kita saling memahami. Saling mengkritik tidak apa-apa ya. Al-Ghazali kan di sini mengkritik ini, mengkritik mazhab yang berbeda. Adu argumen tidak apa-apa itu ya. tapi semangatnya tetap ya persaudaraan. Ya, itulah idealnya begitu, dan itulah yang saya harapkan begitu ya. Visi yang ingin saya kembangkan itu begitu. Umat Islam ini mestinya saling menghormati. Mestinya itu artinya kenyataannya tidak begitu. Tapi mestinya dan seharusnya. Dan kita mendorong ya supaya umat Islam ini saling menghargai dalam hal pilihan-pilihan akidahnya ini. Saling mengkritik itu bagus ya. Karena kan dengan saling mengkritik ini kan mempertajam argumen kan. Nah, manusia dikasih akal kok. Dikasih akal itu ya untuk adu argumen ya. Itu bagian dari cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara menggunakan akal kita. Adu akal kita ya. Adu akal kita. Baik, kita teruskan. Fa'ingkila, maka jika dikatakan sebagai sangkalan ini. Innama urida fihil ilmu. Innama urida, sesungguhnya dimaksudkan bihi dengan sifat tadi itu sama dan basar. Ya, ini mufrad tetapi marjeknya memang dua. Ya. Ya cara merujukkannya itu bihi ay bil madhkuri minas sam'i wal basari. Jadi yang dimaksud dengan sama dan basar atau sama atau basar ya. Itu al-ilmu adalah sifat ilmu. Maksudnya Allah punya sama dan basar itu bukan sama dan basar. Bukan artinya Allah maha mendengar, maha melihat. Maksudnya Allah itu maha mengetahui. Kenapa kok ada sangkalan seperti ini? Nanti akan dijelaskan. Kulna menjawab kami Al-Ghazali. Innama tusrafu. Jadi yang menyangkal ini, menyangkal Al-Ghazali ini mengasumsikan bahwa ayat apa namanya wa huwa samiul basir, Allah itu maha mendengar, maha melihat ya. Itu tidak dimaksudkan makna harafiahnya. Tetapi makna majazinya, makna metaforisnya. Makna yang tidak harafiah. Memang ungkapan harafiahnya adalah Allah maha mendengar, maha melihat. Tetapi yang dimaksudkan adalah maha mengetahui. Ini berarti kan ada upaya untuk mengalihkan makna yang hakiki ke makna yang majazi. Nah, kulna menjawab kami, innama tusrafu, sesungguhnya dipalingkan, dialihkan. Alfadhu syar'i, istilah-istilah agama. An maudhu'atiha dari makna-maknanya alfaz tadi itu al-mafhumati yang difahami yang langsung difahami secara permukaan ya as-sabiqati yang cepat ilal afhami kepada pemahaman-pemahaman manusia artinya tidak membutuhkan takwil macam-macam idzakana itu adalah idzakana ya idzakana ketika ada idzakana ketika ada yastahilu ya idzakana ketika ada keadaan berikut ini dhamir sya'an ya yastahilu muhal taqriruha menetapkan alfaz al-maudhu'i terhadap makna yang dimaksudkan. Nanti saya akan terangkan ya, saya baca dulu sampai akhir. Walastihalata, dan tidak ada kemuhalan, tidak ada kemustahilan itu mewujud. Fi kaunihi, di dalam adanya Allah, itu samian maha mendengar, basiran maha melihat secara harafiah, tidak harus ditakwil. Enggak ada yang kemustahilan di situ. Bal yajibu balik, atau bahkan harus an yakuna ada Allah kadzalika, seperti itu. Yaitu samian basiran. Karena itu fala makna, maka tidak ada makna itu mawujud litahakumi untuk sewenang-wenang. Tahakum itu artinya menilai tapi sewenang-wenang ya, itu tahakum ya. Jadi beda antara kalau menilai yang tidak sewenang-wenang itu yahkumu. Tapi kalau menilai secara sewenang-wenang itu yatahakamu ya. Kalau tahakama itu artinya memutuskan tapi dengan cara seenaknya. Itu tahakkum karena wazan tafa'ala itu ada makna takalluf ya. takalluf, ya memaksa-maksa. Sebetulnya tidak begitu, tapi dipaksa begitu. Itu artinya kan sewenang-wenang itu kan. Litahakumi untuk sewenang-wenang, menilai dengan sewenang-wenang, yaitu menggunakan makna takwil atau metaforis secara sewenang-wenang. Sewenang-wenang diingkari ma dengan cara mengingkari pengertian fahima yang memahami hu kepada ma ahlul ijma'i, para ulama ahli ijma' yang sudah sepakat. Minal Qur'ani, dari Qur'an. Apa maknanya? Jadi ini ada kelompok lain yang tidak sepakat dengan Al-Ghazali, yang memang posisinya itu tidak setuju Allah itu punya sifat maha mendengar, maha melihat. Kelompok ini ada dua. Pertama kelompok Mu'tazilah, kedua adalah kelompok falasifah, para filosof ya. Dua kelompok ini itu tidak sepakat atau tidak setuju Allah punya sifat maha mendengar, maha melihat. Kenapa alasannya? Alasannya adalah, saya sudah mengatakan sebelumnya berkali-kali, ini saya ulang lagi. Kalau Allah itu mempunyai sifat mendengar dan melihat, itu konsekuensinya di dalam diri Allah ada unsur yang hadis. Dan sesuatu yang di dalamnya ada sesuatu yang hadis, dia juga ikut hadis juga. Hadis itu artinya baru, diciptakan dalam waktu. Sampean melihat atau sampean mendengar, misalnya pagi-pagi ya ngelamun, sampai duduk-duduk pagi-pagi sambil ngelamun terus mendengarkan musik dangdut misalnya, mendengarkan lagunya Roma Irama, jam 7 pagi sampai nyetel musik dangdut sambil ngopi ya. Nah, ini kalau nggak puasa, kalau puasa ya nggak boleh ya, nggak usah ngopi, tapi kan boleh walaupun puasa tapi mendengarkan dangdut kan enggak masalah. Jadi pagi-pagi jam 7 ya sampean mendengarkan dangdut Roma Irama. Sampean mendengarkan lagu Roma Irama itu kan terjadi pada titik waktu tertentu. Yaitu sampean nyetel mendengarkan lagu dangdut pada jam 7. Ada titik waktunya. Artinya mendengar itu terkait dengan peristiwa yang terjadi pada suatu waktu, bukan sesuatu yang abadi, ya kan? Sesuatu yang didengar ataupun dilihat itu terjadi pada waktu yang spesifik dan tempat yang spesifik juga. Nah, pertanyaannya apakah hal seperti itu mungkin terjadi pada Allah? Kalau pada manusia tidak masalah karena manusia itu makhluk yang hadis. Makhluk yang terjadi pada suatu waktu. Artinya kalau terjadi pada waktu itu kan ada awalnya, ada akhirnya. Manusia itu lahir ya ada waktu lahirnya, lalu mati ada waktu matinya. Artinya itulah pengertian hadis. Hadis itu baru dalam pengertian muncul pada waktu tertentu dan berakhir pada waktu tertentu. Itulah manusia. Karena itu kalau manusia mendengar sesuatu yang terjadi pada waktu tertentu itu tidak mustahil. Tapi Allah, apa mungkin seperti itu? Karena kalau Allah mendengar dalam pengertian mendengar sesuatu yang terjadi hari ini, berarti Allah mendengar sesuatu yang terjadi pada waktu tertentu. Berarti pendengaran Allah itu hadis. Terjadi pada waktu temporal. Kalau pendengarannya Allah temporal dan di dalam diri Allah ada sesuatu yang temporal, berarti Allah juga temporal. Artinya Allah tidak qadim, tidak maha abadi, tidak maha apa qadim. Ya. Karena sesuatu yang di dalamnya ada unsur temporal, dia juga temporal. Padahal Allah itu tidak temporal. Allah itu temporal itu artinya terkait dengan waktu. Itu. Allah itu pencipta waktu, tidak dalam waktu. Ya, Allah itu pencipta waktu, tetapi Allah tidak di dalam waktu. Kalau Allah di dalam waktu, berarti Allah itu dikurung oleh waktu, oleh tempo. Ya. Kalau dikurung berarti terbatas. Padahal Allah itu maha tidak terbatas. Ya kan? Itu kesulitannya. Makanya ini posisi Mu'tazilah dan falasifah ini mengatakan tidak mungkin Allah itu maha mendengar, maha melihat dalam pengertian seperti ini. Karena kalau seperti itu berarti Allah itu temporal. Allah itu hadis. Itu debat apa namanya sangkalannya orang-orang Mu'tazilah dan falasifah. Bagaimana? Karena itu mereka memaknai wa huwa sami'ul basir itu maknanya adalah metaforis. Maknanya itu bukan mendengar atau mengetahui, maksudnya mengetahui. Nah, jawaban Al-Ghazali, pendapat para kaum Mu'tazilah dan falasifah seperti itu tahakkum, semena-mena. Dia secara semena-mena berpendapat bahwa ayat tadi itu tidak bisa dimaknai secara harafiah. Bagaimana dia bisa berpendapat seperti itu? Wong kalau dimaknai secara harafiah pun bisa kok. Kok dia secara semena-mena menganggap ini ayat tidak bisa dimaknai secara harafiah. Nah, bagaimana cara memaknai secara harafiah? Nanti akan diterangkan. Akan diterangkan ya. Tapi intinya itu. Jadi, memalingkan ayat Quran dari makna harfiahnya ke makna non-harfiahnya tanpa alasan yang jelas, itu tahakkum. Itu semena-mena. Itulah yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah dan para falasifah. Itu salah. Itu jawabannya Al-Ghazali. Jawabannya Al-Ghazali. Fa'ingkila, maka jika dikatakan sebagai sangkalan kepada posisinya Al-Ghazali dan Aqidah Asy'ariyah ini. Wajhu istihalatihi, sisi atau alasan kira-kira ya, kemustahilannya apa itu, kaunihi sami'an basiran, adanya Allah itu maha mendengar, maha melihat, itu adalah annahu, sesungguhnya keadaan berikut ini, domir sya'an, ingkana jika ada, sam'uhu pendengarannya Allah, wabasorhu dan penglihatannya Allah. Hadithah ini itu sesuatu yang hadith, yang baru, yang temporal. Hadithah ini itu sesuatu yang temporal dua-duanya. Soro maka menjadilah Allah ini mahalan tempat lil hawadithi kepada sesuatu yang temporal. Nah, kalau Allah menjadi tempat untuk yang sesuatu yang temporal, Allah ikut temporal juga. Wa huwa dan kaunuhu mahallan lil hawadits itu mahalun mahal, karena Allah itu tidak temporal. Allah itu non temporal. Qadim, maha abadi. Itulah alasannya kenapa sifat mendengar dan melihat itu tidak bisa dilekatkan kepada Allah, mustahil. Kalau pendengaran dan penglihatannya Allah itu terjadi secara temporal, hadith. Wa ingkana, dan jika, ya ada dua kemungkinan kemustahilannya ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ingkana, dan jika ada dua-duanya, yaitu sama dan basar itu. Qadima ini itu bersifat qadim. Fakaifa, maka bagaimana mungkin yasma'u mendengar Allah sautan, suara, ma'duman yang tidak ada. Ini menarik ini. Jadi gini, Allah kan maha mendengar. Artinya kalau Allah maha mendengar, kalau hari ini saya bersuara ini, sekarang ini saya ngaji, Allah mendengar suara saya. Iya dong, karena Allah itu maha mendengar. Tapi kan suara saya ini terjadi hari ini, malam ini. Berarti pendengarannya Allah itu kan terjadi sekarang. Kalau dikatakan Allah itu pendengarannya qadim, ya, abadi dari dulu sudah ada. Bagaimana mungkin Allah mendengar suara saya, sementara suara saya ketika itu belum ada. Suara saya ada kan baru sekarang. Kalau Allah itu mendengar suara saya dari dulu, kan tidak mungkin wong dulu itu belum ada suara saya. Saya bersuara ya baru hari ini. Saya ngaji iktisot bab ini itu ya baru malam ini jam 9 atau setengah 10 ini. Bagaimana mungkin dikatakan Allah itu pendengarannya qadim? Dari dulu ada. Wong suaranya itu baru muncul belakangan. Bagaimana Allah mendengarkan sesuatu yang tidak ada? Itu mustahil. Ini sangkalannya orang-orang Mu'tazilah atau para falasifah. Wa kaifa, dan bagaimana mungkin yara melihat Allah al-alama alam. Jadi kan tadi Allah itu maha melihat. Bagaimana Allah melihat al-alama alam fil azali di dalam zaman azal dulu. Sementara wal alam wa alam ma'dhumun itu belum ada. Wal ma'dhumu, dan sesuatu yang tidak ada, layura, tidak mungkin dilihat sesuatu yang ma'dhum ini. Ini sangkalannya apa namanya orang Mu'tazilah dan para filosof ya. Ini zaman kalau baca ini kayak kayak belajar mengasah nalar ini ya. Karena apa namanya Al-Ghazali punya posisi A, terus dia membayangkan ada orang mendebat dengan posisi B, dijawab dengan C, lalu nanti C disangkal lagi dengan D, lalu dijawab Al-Ghazali dengan E, terus gitu. Ini kan kayak mengasah nalar kan. Makanya saya katakan belajar akidah Asy'ariyah itu tidak saja belajar meningkatkan iman, tapi juga belajar meningkatkan penalaran. Jadi ada iman, ada penalaran sekaligus. Karena fondasi akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu wahyu dan akal. Dua-duanya kolaborasi. Kulna, kalau ada yang menyangkal begitu, kulna maka akan mengatakan kami. Hada su'alu, pertanyaan ini, yasduri itu keluar pertanyaan ini, an mu'taziliyin dari orang mu'tazilah, itu pertama kemungkinannya, au falsafiyin atau orang-orang ahli filsafat. Amal mu'taziliyu, adapun orang mu'tazilah, fataf'uhu maka cara menangkal Mu'tazili hayinun itu mudah. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya orang Mu'tazilah ini Mu'tazili salama sepakat orang Mu'tazili annahu sesungguhnya Allah Ta'ala ya'lamu itu mengetahui Allah al-hadithati sesuatu yang hadis. Orang Mu'tazilah tidak menyangkal Allah punya sifat ilm mengetahui. Allah mengetahui apa yang diketahui, sesuatu yang hadis. Ya. Nah, kalau mereka punya pandangan yang sama dengan kita, Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu sama-sama berpandangan bahwa Allah punya sifat mengetahui sesuatu yang hadis, fanaqulu, maka menjawab kami. Jawabannya gini, ya'lamu, mengetahui Allah Ta'ala, al-ana sekarang ini, annal alama sesungguhnya alam, karena ada alam ini maujud dan ada qabla hadza sebelum sekarang ini. Sebelum sekarang itu misalnya apa? Ya ambillah titik waktu tertentu ketika alam tercipta pertama kali yang menurut ilmu sains modern astronomi itu dikatakan alam melalui lahir melalui peristiwa Big Bang itu terjadi 13,4 miliar tahun yang lalu. Itu kalau menurut estimasi atau hitungan astronomi modern ya. Sekarang di sini artinya titik itu. Jadi waktu alam itu terjadi melalui peristiwa Big Bang itu, ya Allah tahu bahwa alam itu ada karena ada alam ini maujud dan ada qabla hadza sebelum ini. Fakaifa, nah, maksudnya al-ana sekarang itu ya sekarang ini, jadi ambil aja waktu kapanpun lah, sekarang ini misalnya hari ini ya. Sebelum hari ini alam itu sudah ada. Fakaifa maka bagaimana alima bisa mengetahui Allah fil azali di dalam alam azal. Annahu sesungguhnya alam, karena ada alam ini maujud dan ada. Wahua sementara alam ini ba'du setelah itu lam yakun tidak ada maujudan. Lam yakun tidak ada maujudan itu ada. Lam yakun itu tidak maujudan ada. Lam yakun itu tidak alam itu maujudan ada. Jadi Allah itu kan menurut orang Mu'tazilah kan punya sifat mengetahui. Sifat mengetahui, Allah itu mengetahui sesuatu yang hadis. Itu menurut orang Mu'tazilah. Jadi ya dalam hal ini posisi Mu'tazilah sama dengan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah mempunyai sifat ilmun, Allahu alimun. Apa itu yang menjadi objek pengetahuan Allah? Ya segala sesuatu yang hadis ini. Sesuatu yang ada di alam raya ini kan semua hadis ini. Sesuatu yang terjadi pada waktu, pada suatu waktu, sesuatu yang temporal. Nah, sesuatu yang temporal itu kan terjadi pada titik waktu tertentu. Sementara ilmunya Allah itu dari dulu ada. Bagaimana Allah itu mengetahui dari dulu, sementara yang diketahui baru muncul belakangan. Jadi artinya orang Mu'tazilah ini juga bisa dipersoalkan ini, kepercayaan atau doktrinnya tentang Allah mempunyai sifat ilmu dan ilmunya itu terkait dengan sesuatu yang haditsah. Ya, tadi kan orang-orang Mu'tazilah mendebat Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana mungkin Allah itu bersifat maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, dan maha melihat dan maha mendengarnya itu azali, dari dulu ada, sementara objek yang dilihat dan didengar baru muncul belakangan. Nah, kalau orang-orang Mu'tazilah mendebat begitu, didebat balik saja. Lah sama, kamu kan mengatakan Allah itu punya sifat alimun, mengetahui. Bagaimana Allah mengetahui sesuatu yang ada sekarang? Bagaimana Allah mengetahui sesuatu yang baru muncul belakangan, sementara ilmunya Allah dari dulu sudah ada? Nah, ketika sesuatu itu belum ada, bagaimana itu bisa diketahui oleh Allah? Karena mengetahui itu kan terkait dengan sesuatu. Nah, sesuatunya belum ada, itu alam raya ini. Alam raya itu kan terjadi belakangan. Sementara ilmunya Allah itu kan qadimun, dari dulu ada. Jadi orang Mu'tazilah bisa disangkal dengan cara yang sama. Makanya menjawab sangkalannya orang Mu'tazilah ini mudah. Fa'injaza, maka jika dapat, jika mungkin itsbatu sifatin, menetapkan sifat, takunu yang ada sifat ini, inda wujudil alami, ketika terjadinya alam. Ya. Itu ilman adalah pengetahuan, bi annahu sesungguhnya alam ini kainun, ada. Jadi ketika alam terjadi, ketika alam itu muncul, ya, terjadi, maka sifat mengetahuinya Allah itu berarti mengetahui bahwa alam itu sekarang ini ada. Nah, ketika alam belum ada, terus ilmunya Allah artinya apa? Wa qablahu, dan sebelum alam ini ada, wujudul alam, itu mengetahui bahwa fi annahu, sesungguhnya alam ini sayakunu, bakal ada alam itu. Jadi sifat ilmunya Allah itu artinya adalah bahwa ketika alam itu ada hari ini, ilmunya Allah artinya adalah bahwa Allah mengetahui alam itu ada hari ini. Sebelum alam itu ada, ilmunya Allah berarti bahwa Allah itu mengetahui alam itu akan ada nanti. Jadi pengetahuan di sini itu tergantung, ya. Ya samalah dengan, ya, kalau mau diumpamakan dalam konteks manusia, ya. Sampean itu punya pengetahuan, ya. Misalnya ini kan nanti katanya tanggal 20 Maret, yaitu besok, ada pengumuman resmi dari KPU tentang pengumuman tentang rekapitulasi resmi hasil pemilu. Nah, sampean punya pengetahuan itu. Rekapitulasi resmi KPU belum ada, ya kan? Baru besok. Sekarang ini kan belum ada. Jadi pengetahuan Anda itu maksudnya apa? Pengetahuan saya tentang rekapitulasi pemilu ini adalah, sebelum rekapitulasi itu terjadi, saya tahu bahwa rekapitulasi akan terjadi besok. Sebelum terjadi rekapitulasi, ketika besok terjadi rekapitulasi, maka pengetahuan saya artinya adalah berubah, bahwa rekapitulasi terjadi hari ini. Itulah maknanya mengetahui itu. Sebelum kejadian sesuatu, saya mengetahui bahwa pengetahuan itu akan terjadi. Setelah terjadi, saya mengetahui sesuatu itu ada. Kira-kira begitu Allah itu ilmunya itu. Ya, tapi ini enggak bisa disamakan, ya. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tapi ya, para ahli ilmu kalam dalam Islam itu punya prinsip, ya, di dalam memahami sifat-sifat Allah ini. Itu prinsipnya adalah qiyasul ghaibi ala syahid. Jadi sesuatu yang tidak ada itu difahami, dikiaskan, dianalogikan dengan sesuatu yang ada. Karena Allah itu maha gaib, jadi susah difahami. Jadi cara memahaminya kira-kira ya diambil analoginya dari konteks manusia. Meskipun tidak persis ya, tapi itu adalah dalil yang dipakai oleh para ulama. Qiyasul gaib ala syahid. Qiyasul gaib ala syahid. Wa ba'dahu, dan setelah wujudul alam, ya, setelah alam itu selesai adanya, artinya punah, ya, punah. Bi'annau, pengetahuan itu berubah. Bi'annau, sesungguhnya wujudul alam karena itu pernah ada. Nanti kalau rekapitulasi PKPU itu sudah selesai, pengetahuan Anda berubah maknanya. Pengetahuan Anda maknanya adalah saya mengetahui bahwa rekapitulasi itu pernah ada dan sudah lewat. Wahua, dan ilmu ini, ya, pengetahuan ini, layatahayar, tidak berubah. Tidak berubah. Nah, jika sampean bisa membayangkan adanya sifat yang seperti itu, ya, sifat ilmu itu. Obbiro. Obbiro diungkapkan, ya, anhadha anhadihi sifati, dari sifat ini, bil ilmi, dengan sifat ilmu, wal alimiyati, dan sifat mengetahui. Sifat, apa namanya, dari kata alimun, yang maha tahu, ya. Jadi kalau alimiyah itu maknanya ke yang maha tahuan. Jadi yang mengetahui terus dibendakan, dijerenkan menjadi ke yang maha tahuan. Kalau ilmu itu ke apa, pengetahuan. Kalau alimiyah itu ke yang maha tahuan. Jika itu terjadi mungkin dalam konteks sifat ilmu, maka jaza. Jawabnya fa'in jaza. Jaza maka mungkin dzalika, hal itu, fisam'i, di dalam sifat mendengar, ya. Wasami'iyati, dan ke yang mendengaran. Wal basori, dan sifat melihat. Wal basiriyati, dan sifat ke yang melihatan. Jadi yang melihat kemudian dijadikan kata benda menjadi ke yang melihatan, ya, sama dengan apa namanya, panjang kepanjangan, pendek kependekan, terang keterangan. Nah, ini sama, yang melihat dibendakan jadi ke yang melihatan, karena kan awalan keakhiran an itu kan artinya menjadi kata benda. Dalam bahasa Arab itu menggunakan kata wazan fa'iliyatun atau fi'liyatun. Jadi kalau kita bisa membayangkan sifat ilmu itu seperti itu, jadi ilmu itu, mengetahui itu, sebelum sesuatu terjadi, mengetahui artinya mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi. Ketika sudah terjadi, mengetahui artinya mengetahui bahwa sesuatu telah ada dan terjadi. Ketika sudah lewat, mengetahui artinya mengetahui bahwa sesuatu itu telah terjadi. Nah, kenapa hal yang sama tidak dikatakan untuk sifat basor? Sebelum sesuatu yang dilihat itu ada, ya, maka sifat basor artinya sesuatu itu nanti bisa dilihat. Setelah ada, artinya sesuatu itu bisa dilihat. Secara de facto dilihat. Setelah sesuatu itu hilang, maka artinya sesuatu itu pernah dilihat. Jadi sebelum terjadi sesuatu yang dilihat itu, maknanya melihat artinya melihat sesuatu, bahwa sesuatu itu nanti bisa dilihat. Setelah sesuatu terjadi, berarti maknanya melihat itu terjadi beneran sebagai tindakan. Setelah sesuatunya hilang, berarti sesuatu itu pernah bisa dilihat. Itu untuk menjawab orang Mu'tazilah bahwa, ya, mereka kan menyangkal, loh, kalau Allah itu maha melihat, dan melihatnya Allah itu dari dulu sifatnya ada, Allah itu abadi maha melihat, bagaimana Allah melihat sesuatu yang belum ada? Jawabannya adalah bukan begitu. Jawabannya adalah sebagaimana Allah itu mempunyai sifat ilmu mengetahui, sama saja sifat ilmu itu kan bagaimana Allah mengetahui sesuatu yang belum ada. Kan sifat ilmunya Allah kan qadim, dari dulu ada. Kalau alam raya baru muncul belakangan, apa yang diketahui oleh Allah? Maka maknanya Allah Maha Mengetahui artinya bahwa Allah itu sebelum alam ada, Allah Maha Mengetahui artinya Allah itu mengetahui bahwa sesuatu akan ada. Setelah sesuatunya ada beneran, Allah mengetahui bahwa dia tahu sesuatu itu wujud, ada. Kalau misalnya sesuatu itu punah, misalnya orang mati misalnya, maka Allah mengetahui bahwa sesuatu itu tidak ada. Sesudah ada menjadi tidak ada. Nah, hal yang sama bisa dikatakan untuk sifat mendengar atau melihat. Kalau sesuatu itu yang mau dilihat belum ada, maka sifat mendengar artinya adalah Allah itu bisa mendengar sesuatu yang nanti akan didengar. Begitu sesuatu yang didengar itu ada, maka sifat mendengar artinya Allah mendengar sesuatu yang ada itu. Kalau sesuatu ini hilang, maka berarti Allah pernah mendengar sesuatu yang dulunya ada lalu sekarang hilang. Kenapa tidak mungkin memaknai maha mendengar dan maha melihat dengan pengertian yang sama seperti pengertian yang dilekatkan pada sifat ilmu itu. Wah, ini agak kompleks ini ya. Ya, tapi insya Allah paham lah ya. Insya Allah paham. Nggak tahu nih yang di space ini pada paham nggak ya. Insya Allah paham lah ya. Itu kalau sangkalan itu datang dari para ahli kaum Mu'tazilah. Wa in sadara. Jika keluar qaul tadi an falsafiyin dari orang ahli filsafat, maka fahuwa, maka orang falsafi ini mungkirun mengingkari, tidak percaya likaunihi terhadap adanya Allah aliman itu mengetahui. Jadi beda dengan Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah percaya Allah itu punya sifat ilmu. Tapi kalau ahli falsafah seperti Ibnu Sina tidak percaya Allah itu aliman mengetahui bil haditsati dengan sesuatu yang hadis. Al muayyanati yang tertentu. Ad-dakhilati yang masuk fil madhi dalam kerangka waktu masa lalu, wal hali dan hari ini, wal mustaqbali dan masa depan. Nah, kalau sangkalan tadi datang dari ahli filsafat, maka cara menjawabnya adalah fasabiluna, maka jalan kami para pengikut akidah Asy'ariyah annangkula adalah dengan cara memindahkan al-kalama, pembicaraan, ya omongan, ilal ilmi kepada sifat ilmu. Karena dia tidak percaya sifat ilmu, maka kita membicarakan ilmu dulu supaya mereka percaya ilmu itu ada beneran, ya. Wa nuthbitu, dan menetapkan kami alaihi terhadap ilmu ini, alaihi terhadap Allah ya, alaihi kepada Allah, jawaza ilmin, kemungkinannya adanya sifat ilmu, qadimin yang qadim, muta'alliqin yang berhubungan sifat ilmu yang qadim ini, bil haditsati dengan sesuatu yang hadis. Kama sanadzkuru, sebagaimana keterangan sanadzkuru yang akan menerangkan aku, al-ghazalihu kepada ma, dalam bab berikutnya ya, karena kita masih membahas sifat kelima keenam. Nanti pembahasan mengenai sifat ilmu ini akan dibahas di dalam pembahasan nomor dalam bagian kutub, bagian kedua dari kutub kedua ini. Nanti belakangan. Tsumma idza tsabata, kemudian ketika telah terkonfirmasi dzalika, yaitu sifat ilmu itu, dzalika hal itu, yaitu adanya jawazu ilmin qadimin muta'alliqin bil haditsat fil ilmi, dalam sifat ilmu, qisna, maka akan mengkiaskan kami al-Ghazali alaihi kepada dzalik ya, atau alaihi terhadap ilmu, as-sam'a sifat sama, mendengar, wal-basara dan sifat basar. Ya, intinya adalah kalau kita berhadapan dengan para filosof, maka jawabannya adalah, karena mereka ini tidak percaya, para filosof ini tidak percaya bahwa Allah itu punya sifat. Wah, ini agak panjang pembicaranya, tapi intinya adalah begini. Para filosof itu, ya seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, mereka mewarisi ilahiyat atau pandangan metafisika yang berasal dari Aristoteles dan Plato, ya. Nah, gambaran Tuhan di dalam filsafat Yunani itu adalah Tuhan yang simple, yang basit, yang simple. Kenapa Tuhan harus simple? Karena kalau Tuhan tidak simple, simple itu artinya sesuatu yang tidak tersusun dari sesuatu yang lain. Dia sederhana sekali. Tuhan itu simple. Karena kalau Tuhan tidak simple, berarti dia tersusun dari unit-unit. Kalau dia tersusun dari unit-unit, berarti Tuhan itu butuh sesuatu. Supaya dia ada, dia butuh unit-unit ini. Padahal Allah itu kan tidak butuh semua itu. Ya. Makanya konsepsinya para filosof Yunani itu adalah Tuhan itu simple. Simple itu dalam pengertian yang sesimpel-simpelnya, ya, simple dalam pengertian keseluruhannya. Jadi misalnya Allah tidak punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat, berarti Allah tersusun dari dua elemen. Ada dirinya, ada sifatnya. Itu tidak simpel lagi, itu sudah compound namanya. Compound itu apa? Majmuk, ya. Jadi Allah itu tidak majmuk, Allah itu simpel sekali. Karena begitu sudah tidak simpel, berarti dia sama dengan makhluknya ini. Allah itu simpel. Karena simpel, dia tidak punya sifat, dia tidak punya karakter, tidak punya, sederhana sekali. Karena itu Allah itu tidak punya sifat mendengar, maha mengetahui, maha berkuasa, apa itu tidak ada semua itu. Tidak ada semua itu dalam pandangan para filosof. Kalau sangkalan tadi itu datang dari para filosof yang tidak percaya bahwa Allah punya sifat, yaitu sifat ilmu termasuk itu, maka cara menjawab mereka adalah dengan membuat mereka percaya dulu bahwa sifat itu ada. Baru kalau mereka sudah bisa ditundukkan dari aspek ini, nah gampang nanti urusan menjelaskan kepada mereka soal sifat sama, bahasa, dan yang lain-lain itu. Itu maknanya dari paragraf ini. Udahlah ngaji Al-Qur'an sekian saja malam ini, tambah bingung nanti sampai nanti ya. Kita teruskan lusa ya. Oke, mari kita tutup seperti biasa dengan bacaan sholawat tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. sallim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.